Danas sa vama, kolege istoričari Nikola Đukić i Nikola Šipka. Danas pričamo o Drugom svjetskom ratu. Ovo je druga epizoda našeg mini serijala. Prošli put smo pričali o samom početku, o uzrocima, o objavi rata i o glavnom događaju početka rata, a to je pad Poljske ili naknadno podela Poljske, da je nazovemo četvrta podela Poljske. Danas, 1939. druga polovina i prva polovina 1940. zapadni front ili ti pad Francuske. Kolega, čudni rat. Kako bi Nemci rekli, ti to bolje znaš od mene.
Nemci kažu sedeći rat.
Ili ti?
Zecenvar.
Bravo. Zašto je čudni rat? Zato što od 3. septembra, kada je rat objavljen od strane Velike Britanije i Nemačkoj, suštinski se mjesecima ništa ne dešava. Poljska se bori, Poljska pada. U jednom trenutku samo su Francuzi napravili jednu mini ofanzivu u Sarsku oblast, ušli nekih 10 kilometara, osvojili neka seoceta i vrlo brzo se vratili nazad. Nekako kao da nisu bili spremni ni jedni ni drugi Nemci zato što su bili zauzeti na istoku, a Britanci i Francuzi kao da nisu bili spremni, da nisu još ušli u taj ratni mod, kao da su mislili da će se nešto u međuvremenu desiti što će promeniti tok rata. Neke zanimljive stvari su, recimo tim prvim mjesecima uopšte nije bilo bombardovanja. Bilo je bombardovanje flajerima i papirićima koji su po Nemačkoj bacani i pozivali na promjenu vlasti, na regulisanje tih odnosa. Kažu izvori, pričaju ti očevici da su bili na linijama tim francuskim i da su pitali te francuske vojnike, oficire, pa što vi ne pucate na ove Nemce, eno ih, oni se tamo kupaju, oni igraju fudbal, a ovi kažu, pa što bi mi pucali na njih, oni ne pucaju na nas, nećemo mi na njih, da ne bi oni posle na nas. Tako da nekako je i politički situacija bila u Britaniji, je tad bio na premijerskom čelu taj Neville Chamberlain koji je nesrećno popuštao Nemcima, tako da i on je bio čovjek koji možda nije shvatao tu ozbiljnost rata. Ajde ti nam reci neke detalje vezano za taj.
Evo, za početak da se ispravim, nije Zecenvar, nego Zecenkrieg. Krieg je na nemačkom rat, a Englezi su ga zvali Dull War, recimo Churchill pominje kao Dull War, dosadni rat.
Ili Phony War.
Ili Phony kao lažni rat. Mislim da i Poljaci, recimo, da oni koriste to čudni rat, da je to zapravo Poljska neka termin koji su oni usvojili. Ajde, kad smo kod toga, zanimljivo je, evo ovih dana, ne znam koliko si pratio, kada je bilo 85 godina početka rata, Rusko ministarstvo spoljnih poslova i njihova čuvena portparolka je baš pomenula čudni rat i dosta se bazirala na tome kako je to zapravo bio period kada su zapadni saveznici želeli da ustreme Nemačku ka Sovjetskom savezu, iako tada oni imaju, dakle, važeći potpisan pakt, to smo pričali u prošloj epizodi, ali da je poenta tog rata i tog nekog čekanja bila zapravo ideja da se Nemci okrenu ka istoku, da izvrše svoj čuveni Drang na Host. Sad nije baš da kažemo, nije bilo nikakvih sukoba, dakle, praktično bitka za Atlantik počinje već 1939. godine i to je, kažemo, bitka koja je najduže i trajala, punih 6 godina sve do kraja rata, ali to svakako treba da bude jedna zasebna tema koju ćemo obraditi ili možda naći nekoga ko je zaista ovako stručnjak i za pomorstvo i za slične stvari. Mogu naši gledaoci, slušaoci nekoga da nam predlože u svojim komentarima, naravno. Ali treba reći, dakle, da bitka za Atlantik, podmornice, krstare ne samo po Atlantiku, nego i drugim morima, potapaju se trgovački brodovi, dolazi do nekih pomorskih bitaka. Poznata je, recimo, bitka kod La Plate, gde je nemački bojni brod potopljen, i to su ga oni sami potopili, nakon što su, ako se ne varam, 3 britanska razarača koja su bila nešto manja. Tu se odigrala jedna manja bitka. Oni su se povukli u luku Montevideo. Međutim, na kraju nemački komandant sam uvideo da, da mora potopiti brod jer bi bio osuđen na propast. Ali to je bitno za ovu priču zato što tokom tih bitaka su brodovi nemački, zapravo koji su plovili pod nemačkom zastavom, bili nazovi trgovački, su često znali da pokupe ne samo nemačku posadu nekog broda koji je bio potopljen, već i britanske zarobljenike. I jedan takav brod se zvao Altmark i on će biti povod za čuvenu altmarsku krizu koja će biti uvod u Norveški rat. Ali da ne trčimo previše ako ćemo da idemo hronološki. Ako gledamo hronološki, neposredno posle okupacije Poljske bi prvi veći rat bio...
Ali ti si tačno i ispravno rekao rat se vodio na moru. To je logično zato što i suštinski Britanija od svih koliko grana ima vojske, mornarica, pešadija i vazduhoplovstvo, Britanija suštinski samo raspolaže mornaricom. To je njena ključna vojna sila i ona stvarno pravi blokadu Nemačke i ona juri te nemačke brodove, nemačke podmornice opet jure britanske brodove, tako da nije ni to džabe da se tu vodi pravi rat zato što, ali i tu je u tom trenutku još bio neki džentlmenski rat, neki rat po pravilima, recimo nemačka podmornica opazi neki trgovački brod, pa onda se zaustavi, uđe na taj brod, pregleda tovar, pa ako ima nešto što je, da kažem, po ratnom pravu dozvoljeno da se ovo, ona pokupi posadu i potopi taj brod. Naravno, to se vrlo brzo, nestao je taj, da kažem, odnos neprijatelja, ušlo se u drugačiji vid rata.
Pa kada kažemo džentlmenski, to bi se pre moglo odnositi na to zapadno ratovanje, dakle rat između Britanaca i Nemaca. Sigurno sam da Poljaci ne bi rekli džentlmenski rat, pošto su oni zaista očekivali tu savezničku pomoć tih nekoliko nedelja koliko su uspevali da se održe. Sve što je zapravo urađeno je jedan prelazak Francuske na carsku teritoriju, par kilometara, gde su se brzo i povukli. Dakle, da nije ni bilo nikakvih većih manevara, bitaka. Oni se jednostavno povlače nazad na svoju mažino liniju, koju ćemo naravno, ajde da je sada na samom početku, pomenuti, koja je sagrađena 30. godina, koja predstavlja jedno ogromno utvrđenje zapravo od švajcarske granice pa skroz recimo do severa, nekih, ja mislim, 50-60 km ispod Sedana, koji je grad, grad u
Francuskoj. Do Belgije, do Luksemburga je.
Skoro do Belgije.
Ta glavna osnova Mažino linije.
Tako je, to je jedan čitav niz fortifikacija, utvrđenja, podzemnih prolaza, ojačanih sa betonskim bunkerima, sa artiljerijom koje tu prateće. Dakle, jedno utvrđenje, nego čitav jedan niz utvrđenja, zamislimo kineski zid na kome se nalaze neke kupole i bunkeri. Dakle, to bi otprilike ne po toj visini, ali tako bi izgledalo.
To je moderni kineski zid.
Tako je. I oni su jednostavno, to ideja Mažino linije i te odbrane bila je da spreči nagli prodor Nemaca, a za razliku od Prvog svjetskog rata, do naglih prodora sada je moglo doći zbog poboljšane vojne tehnike, tenkovskih divizija koje mogu brzo da prodiru.
Ovo što si ti rekao za Mažinon liniju, ona nije sama po sebi cilj. Znači, ona je posljedica jednog razmišljanja Francuza, jednog ratnog strategije, da je tako nazovem, da oni neće da ponove Prvi svjetski rat. Oni su zaista izuzetno hrabro i krvavo ratovali u prvom ratu i tu su bile milionske žrtve i oni nekako sve vrijeme razmišljaju o tom Prvom svjetskom ratu, iako je prošlo 30 godina. I oni ne žele više...
Malo manje, ali da.
Dobro. I oni ne žele više da se to ponovi i oni imaju tu neku taktiku odbrambenog rata. Znači, oni će da naprave tu Mažino liniju na granici Nemačke i Francuske, a s druge strane, oni nisu završili tu Mažino liniju od Belgije, na belgijskoj granici do kanala. Pre svega nisu ni imali sredstava, a sa druge strane jedna od francuskih ideja za vođenje rata i britanskih je bio da ako Nemci krenu kao što su u prvom ratu krenuli preko Belgije, da i Francuzi i Britanci krenu u Belgiju i da se tu negde nađu na sredini. U svakom slučaju da se ne ratuje na francuskoj teritoriji. Zato što na severu Francuske se ratovalo 4 godine u prvom ratu, to su bila strahovita razaranja, to su bila i ljudske i materijalne žrtve i oni su hteli to da izbegnu. Što ima neke logike, međutim vidjet ćemo, situacija će se odvijati drugačije nego što su oni zamislili.
Tako je, ali da ne brzamo, ako ćemo da idemo kronološki, ne znam šta ti veliš.
Idi, šta su bile neke usputne sve, stanice tog
sve
rata?
Sve ono što se dešava, to je kao kada ako si gledao, ono, pomeriš jednu kutiju šibica, a ako su složene njih 50, taj pad prve će izazvati pad 50. Dakle, taj prvi pad šibice bi, nakon, naravno, okupacije Poljske, bi zapravo bio zimski rat koji sledio mesec i po dana nakon uspešnog okončanja okupacije Poljske i podele njene teritorije. Dakle, tu sada u priču ulazi Sovjetski savez, koji u tom trenutku sveži, da kažemo, saveznik Nemačke nakon potpisivanja pakta Molotov-Ribbentrop 23. augusta. Nije saveznik, ali...
Nemoj saveznik.
Neću da kažem saveznik, ali loši termin, upravo si. Eto, da ljudi će se uhoditi u komentarima. Slažem se da je loši. Podelili su interesne sfere. Tako je.
Niko tu nije naivan, ni Hitler, ni Stalin, znaju oni ko je jedan, ko je drugi.
Nema tu, pričali smo u prvoj epizodi da nema tu nevinih, osim, pomenuli smo Čehoslovačku, Grčku i Kraljevinu Jugoslaviju, u smislu uzimanja drugih teritorija.
Znači, nisu saveznici, ali svako ta gleda, situacija...
Svako gleda kako da iskoristi situaciju. U tom smislu postoji, dakle, potpisan sporazum između Sovjetskog saveza i Nemačke. Postoji de facto podela ne samo Poljske, već i podela interesnih sfera.
U istočnoj Evropi.
Tako je, u istočnoj Evropi, gde je praktično dogovoreno da Finska, kao jedna novopečena država, stara 2 ili 3 decenije, pripada sovjetskoj interesnoj sferi. Što je razumljivo, jer u to vreme granice Finske i Sovjetskog saveza su različite u odnosu na današnje. Dakle, praktično Sankt Peterburg je na samoj granici Rusije, pardon, Sovjetskog saveza, koji je nekih 32 kilometara, ti bolje poznaš tu tematiku, ispravit ćeš me. Dakle, to je sa strateške strane za Sovjete bio zaista problem. Možemo to da uporadimo sa Beogradom 1914. godine.
I Sovjeti žele to da isprave, oni se, ajde da tako kažem, između redova spremaju i oni za neki rat ili žele da se što bolje osiguraju i oni traže od Finaca zamenu teritorije.
Tako je. Tu naravno postoji predistorija, dakle Finska kao država postoji 1917. godine, kada je posle oktobarske revolucije, dolaska boljševika na vlast, zapravo Finskoj darovana nezavisnost.
I ranije. Ja mislim i sredinom 1917. dok je bila privremena vlada, Finska se odvojila. Ali okej, poenta je u pravu si. Ona je bila deo Ruskog carstva, veliko vojvodstvo Finsko.
Vojvodstvo, na čijim čelu je zapravo bio ruski
naravno,
imperator.
Ruski car je vlastodržac svih tako oblasti. Je.
Uglavnom, Finci dobijaju svoju nezavisnost, inače ranije Finska bila deo Švedske, ako se dolazimo u neku predistoriju, dakle, u vreme ratova i Petra Velikog i njegovih naslednika, ta teritorija, gde se danas nalazi moderna država Finska, bila je deo Kraljevine Švedske. U svakom slučaju, Finska, sa svojim posebnostima, naravno, i tu nema samo, dakle, jedan narod kao Finci, tu su čitav jedna grupa naroda koji govore svojim posebnim jezikom, takođe ugrofinskim, imala je svoj identitet i oni danas, recimo, dosta potenciraju na priči da je Rusija pokušala da izvrši Sovjetski savez, kasnije imala Sovjetski savez, rusifikaciju tih teritorija, što im nije pošlo za rukom. Na tome se dosta insistirali, ne znam, ako si pratio, to je prilično ako aktualna tema danas. U svakom slučaju možemo reći da su oni zaista jedna, u to vreme izbijanja Zimskog rata, oni se osjećaju kao jedna posebna nacija, vrlo spremna i vrlo orna da ratuje. Odnos između Sovjeta i Finaca se kreću toplo-hladno, dakle ne možemo govoriti o nekom velikom neprijateljstvu. Recimo, mnogo je manji animozitet u odnosu na Poljake i Sovjetski savez tokom 20. ili 30. godina. Ali u tom trenutku kada Sovjeti od Finaca praktično traže razmenu teritorija, dakle nikakav ultimatum, nego pokušavaju dakle, da se dogovore neka vrsta mirovnog sporazuma, kako bismo, ne čak ni mirovnog, nema rata, nego prosto jednog sporazuma koji o razmeni teritorija.
Da dobiju zaleđe Petrograda i bolji izlaz strategijske tačke u tom finskom zalivu za neke oblasti na severu.
Tako je.
Naravno, Finci odbijaju.
Finci to odbijaju i novembra 1939. godine počinje rat koji se danas u historiografiji, pa već sada i, kada kažemo, šire u svojem termini u popularnoj istoriji, naziva Zimski rat, koji je trajao zimski, zato što je zapravo trajao svega neka 3,5 meseca. Taj rat je počeo sa velikom disproporcijom snaga. Dakle, Rusi su angažovali otprilike nekih 435.000 svojih vojnika. Bilo je jedno 3 ili 4 puta više divizija ruskih u odnosu na finske. Tu je naravno ne postoje sa sve tenkovskim jedinicama, artiljerijom koja je angažovana. I u početku Sovjeti imaju prilično ambiciozan plan, a to je da zapravo osvoje celu teritoriju Finske. I smatralo se da će to ići prilično lagodno. Kada govorimo o tom ratu, ne treba smetnemo suma, to uvek treba da imamo u vidu kada govorimo o Sovjetskom savezu. Dakle, nije cilj nacionalno proširenje, već jedna vrsta ideološkog proširenja. Sama Finska je prošla od 1918. pa kroz jedan krvavi građanski rat između, i oni su imali svoje bele i crvene, gde su beli na kraju pobedili, čak i uz pomoć saveznika, uz pomoć Švedske. Recimo, Helsinki je u jednom trenutku pripadao komunističkim snagama. Tako da je u Finskoj postojala ta podela, ali zanimljivo je, Sovjeti su započeli rat očekujući da će te leve snage socijaliste, koji su bili dosta jaki u Finskoj, preći na njihovu stranu, da će zapravo da se uspostavi, da će Finska biti jedna nova sovjetska republika koja će imati sličan tretman, dakle neke uslovno rečeno samostalnosti. Međutim, Finci nisu bili spremni na to i zaista taj početak rata i taj upad sovjetskih trupa je prošao neočekivano za njih, prilično neslavno.
To je zanimljivo, njih u tom trenutku vodi maršal Mannerheim. To je čovjek koji je njima vodio državu i u tom oslobodilačkom ratu posle revolucija 1917. kad je Finska dobila nezavisnost, kad je ratovala između sebe i sa Sovjetima, i sada on je već bio izuzetno star.
On je bivši caristički oficir.
Jeste.
Oficir carske Rusije.
Jeste.
I na strani Finaca ratuju ne samo Finci, nego i beli Rusi kojih je tamo bilo. Što je također zanimljivo. I naravno gomila dobrovoljaca, ajde da pomenemo recimo glumca Christophera Leea. On je inače danas široko poznat kao glumac iz Gospodara prstenova.
To nisam znao.
Da, on je, ako se ne varam, on je Saruman. Ali on je bio specijalac britanski tokom čitavog rata. U početku, dakle, učestvuje kao dobrovoljac na strani Finske. Vrlo jedan zanimljiv tip. Kada su snimali neke scene ubistava, on je tu istovremeno glumac, ali bio je konsultant. Kakav zvuk se čuje kada nekome zabiješ nož u leđa ili kada nekoga, uglavnom kada nekoga likvidiraš. Bio je pripadnik specijalaca. To mu nije bilo strano. Mala zbog Christophera Leea, ali bilo je stranaca koji ratuju, koji se javljaju kao dobrovoljci.
Običnim ljudima danas kad kažeš ko je pobedio u Zimskom ratu između Finske i Sovjetskog saveza, većina će reći Finska. Jel to istina?
Većina neće znati za Zimski rat.
Ali ovi što znaju, reći će da je Finska pobedila.
Tako je, ovi što znaju bi rekli, ali Finska nije pobedila, tu došlo je do jedne pat pozicije, ali ajde da kažemo u početku, dakle tih prvih mesec i po dana, Sovjeti trpe katastrofalne gubitke. Ne zaboravimo da je svega nekih dve do tri godine pre toga okončena velika čistka, gde je Stalin na desetine i stotine oficira neke likvidirao, neke poslao u Sibir, gde se princip vojni bazirao na političkim komesarima koji se nalaze iznad generala, na jednoj suština je bila indoktrinacija vojske, naravno radi toga da bi se obezbedila i vlast, da ne bi nekom pala na pamet da izvrši recimo vojni udar. Ali s druge strane, odsustvo tih generala značilo je odsustvo onih ljudi koji se razumeju u topografiju, u strategiju, u taktiku. I samim tim taj napad na Finsku, gde su oni zaista očekivali, radi se, da preciziramo, o poluostrvu Karelija, teritorije oko jezera Ladoga, dakle ono što je bilo ključno kasnije Sovjetima tokom opsade Leningrada, te teritorije ne da nisu pale, nego su Finci su se povukli nekoliko kilometara, taj Mannerheim, kao što smo pominjali Maginot liniju, postojala i Mannerheimova linija u Finskoj, oni su zapravo došli do te linije, a Finci su vrlo pametno, prvo Finska u to vreme jedna izrazito ruralna država, oni tek nekih 20 godina nakon toga postoje, dakle, neki urbani centri gde se okupljaju, gde postoje, da kažemo, desetine ili stotine hiljada ljudi koji žive. U to vreme Finska je jedna razuđena teritorija sa puno jezera i u tom, i takođe u toj teritoriji gde Sovjeti pokušavaju da nadiru. Tako da su Finci, iako neuporedivo slabiji i u tehnici i naravno u nominalnom broju vojnika, primenili gerilski princip ratovanja, gde su pravili zasede sovjetskim vojnicima i takođe moramo da naglasimo ta zima, dakle 39. na 40. jedna od tri najgore zime u 20. veku, gde su temperature bile i do minus 40 stepeni. Naravno, sad bi neki rekli, pa šta ima veze što je hladno, Rusi čitaju svoju istoriju, ratuju tako po takvom vremenu i to je njihova prednost, a ne ono što bi bila mana njihovog ratovanja. Međutim, tu takođe ulazimo sada u strategiju Staljina i te vrhuške. Oni su za vojska koje tu poslate ratuje, dakle divizije koje su poslate, su bile sa juga Sovjetskog saveza. Dakle, recimo teritorije nekog Kazanja, uslovno rečeno, između Crnog mora, Kaspijskog jezera. Zašto? Zato što Staljin nije verovao ovim, kažemo, trupama koje su bile u neposrednom kontaktu sa Fincima, gde su manje više, možemo reći, postojali i neka vrsta uviđajnosti, nećemo reći, naravno, prijateljstva. Tako da te trupe koje ratuju u Finskoj, većina, naravno, ne sve, ali te trupe su uglavnom bile popunjene vojnicima koji nisu bili naviknuti na činjenicu da treba da ratuju na minus 40, ne samo da ratuju, nego da sede, da spavaju, da jedu, da marširaju, da se preslače. I to je ipak bila prednost Finaca. Tako da tih prvih mjesec i po dana rata Sovjeti su pretrpili nekoliko zaista katastrofalnih poraza. Njihovi teritorijalni dobici se bukvalno kreću negde na par kilometara kvadratnih, negde nisu bili nikakvi. I samim tim Sovjeti su morali da izmene svoju strategiju. Inače, ono malo teritorije, izvinite, samo da kažem, ono malo teritorije koje su oni osvojili, oni su proglasili oni proglašavaju već kao svoju zasebnu, da kažemo, od
Sovjetsku republiku.
Tako je, sa ambicijom da Finska cela bude jedna republika. Međutim, nakon što su uvidjeli da od toga, od te rabote nema ništa, oni odustaju od toga i počinju polako da prilaze Fincima i da pregovaraju sa njima, ne bi li se došlo do nekog sporazuma. I u tom trenutku, iako to nigde javno nije bilo objavljeno na Zapadu, Zapad je naravno osudio, ne samo Zapad, govorimo i o Evropi, i o Sjedinjenim Američkim Državama, osudio
Sovjetski je... Sovjetski savez je izbačen iz Lige naroda
tako
u tom
je,
trenutku.
Izbačen je iz Društva naroda. Društva naroda. Liga kao ti. Društvo kažu Francuzi, Liga kažu Englezi. Ja više volim da kažem Društvo naroda, tako smo nekako, recimo, čuvena knjiga Andreja Mitrovića, jedan od mojih omiljenih Vremena trpeljivih, pominje Društvo naroda, ne Ligu naroda, ali sve jedno je i Društvo i Liga naroda, da kažemo, ljudima su ok termini.
Preteča Ujedinjenih nacija i ta između dva svetska rata.
Tako je.
Ajde, samo još jednu zanimljivu stvar, izraz Molotovljev koktel dolazi iz tog zimskog rata. Ljudi su sigurno čuli, većina i zna. Znači, to je obična flaša napunjena benzinom ili nekim zapaljivim secima sa jednom krpom unutra koja se pali i koju su Finci koristili u sukobu sa sovjetskim, pre svega, tenkovima i tim oklopnim vozilima, nazvana po ministru spoljnih poslova SSR-a Vjačeslavu Molotovu.
Tako je, te jedinice su zaista bile desetkovane, ali, ajde da kažemo, prvi taj izum takvog koktela kao jedne ubojite ubojite vrste oružja, je zapravo primijenjen u Španskom građanskom ratu. Ali tad nije bila krštena tako, dakle, danas je poznat kao Molotovljev koktel, ali inače se koristila u Španskom građanskom ratu, o kome naravno imamo posebnu temu koju smo također pričali ti i ja, pa eto, koga to bude zanimalo, kao neka preteča ovog drugog rata, može to da pogleda i da posluša.
Tako smo mi nazvali da je taj Španski građanski rat, nekako su se tako podelile je strane, kao da je to prva bitka drugog svjetskog rata.
Da. Uglavnom, Sovjeti odustaju od ideje da cijela Finska bude deo njihove, da kažemo, komunističke države. I u pregovorima, vraćaju se za pregovarački sto, naravno Stalin, šta god danas priča o tome da je on bio nekakav, ne znam, psihopata ili ludak, on to nije bio u tom smislu, on je bio prilagodljiv i shvatio da je napravio grešku, tako da oni vraćaju dobar deo oficira nazad, angažuju ih ponovo, ispravljaju svoje greške. Nakon što Finci nisu pristali na neku vrstu dogovora ili povratak na ove pozicije koje su Sovjeti u početku tražili, naravno zbog aista ogromne prednosti i u tehnici i u ljudstvu, Sovjeti konačno probijaju tu čuvenu Mannerheimovu liniju. Međutim, u tom trenutku njima više ne odgovara ratovanje, stvari u Evropi se menjaju, doći ćemo i do toga.
I to Marta, je već početak 40.
Tako je, to je već početak 40. godine. I marta 1940. godine zaključen je sporazum kojim su Sovjeti, možemo reći, nisu ostvarili svoj, niko nije ostvario svoj cilj. Finska morala se odrekne nekih 9% svoje teritorije, što nije malo kada uzmemo veličinu Finske. S druge strane, Sovjeti, naravno, iako su oni imali onaj dogovor sa Nemcima o podjeli interesnih sfera, nije bilo šanse da se uzme cijela teritorija Finske, koja bi im sigurno značila. Uglavnom, ipak postignuto je to da se ta granica i Sankt Peterburg
pomeri, odnosno, dalje na zapad.
Pardon, sada Leningrad, ja govorim o Sankt Peterburgu, ali pomenut ćemo Leningrad. Kako ti voliš da ga zoveš?
Pa tad se zvao Leningrad.
Znam, šalim
Sankt
se.
Petrovu, pa šalim se, Petrovgrad, ja. Pa Leningrad.
Tako je. Uglavnom, došlo je na kraju do neke pat pozicije i tako je okončan taj rat koji je s jedne strane u Evropi, pa i Sjedinjenim Američkim Državama odjeknuo kao izazovno čuđenje. Dakle, ono što je, recimo, Hitlerove izjave, neki istoričari tvrde da je odluka, konačna odluka o invaziji i početku operacije Barbarossa, koja će naravno uslediti godinu dana kasnije, godinu i tri mjeseca kasnije, zapravo posljedica Zimskog rata i njegovog uverenja da su Sovjeti jedna, sovjetska vojska, jedna raspuštena banda, možemo da kažemo, koja ima brojno ljudstvo, ali koja je potpuno dezorganizovana, nije upoznata sa osnovnim idejama vojne strategije, taktike, kako treba vršiti manevre, organizovano se povlačiti ili nastupati napred. Naravno, to je bila zabluda, a zabluda je bila zato što je sovjetsko rukovodstvo uvidjelo svoju grešku i u tih nekoliko, dakle, godinu i tri mjeseca oni su zaista uspjeli koliko toliko, naravno, pričat ćemo u nastavku našeg serijala i o invaziji na Sovjetski savez, oni su uspjeli da pripreme vojsku koliko toliko sa povratkom ovih generala, pa i malom promjenom ideologije, jednim popuštenjem u stavu i prema crkvi i prema drugim stvarima. Dakle, da kažem, zažmurili su na oko, u pitanju više nije bila 21., 25. ili 36. već jedan malo blagonakloniji tretman u svakom smislu. Uspjeli su da se prilagodi. Ali, da kažemo, Evropa, u tom trenutku, sada govorimo o februaru, martu 1940. godine, u tom trenutku Evropa je mišljenja da su Finci ostvarili veliku pobedu, da je Sovjetskom savezu nanet jedan udarac, pre svega u smislu reputacije, u smislu snage njihove vojske, njihovog tretmana, možda u međunarodnim i spoljnopolitičkim odnosima. Zanimljivo je, recimo, zašto govorimo o Zimskom ratu i onome što ću slediti kasnije. Zimski rat je kao takav doživljen od strane Engleza i Francuza kao prilika za njihovu intervenciju. Oni su u početku, dakle, šalju dobrovoljce, ali razvijali su se i planovi da oni dođu na teritoriju Finske, gde bi zapravo se pridružili Finci imaju rat ovaj Sovjetskim savezom. Dakle, to je potpuno jedna sumanuta situacija odnosno na ono što mi kasnije prolazimo kroz drugi svjetski rat.
Francuzi i Englezi su svakako tu na strani Finske i oni imaju čak planove da preko norveške teritorije daju nekakvu vrstu pomoći Fincima u svom ratu protiv Sovjetskog saveza. I faktički mi tu sad dolazimo na još jedno ratište. To je ta skandinavsko poluostrvo i Norveška. Znači, Francuzi i Britanci suštinski u isto vreme kada i Nemci bacaju pogled na pre svega na Norvešku, zato što je Norveška sa svojim fjordovima, sa svojim lukama pogodna za pomorsko ratovanje. S druge strane, svi znaju da Nemci uzimaju tu čuvenu gvozdenu rudu iz Švedske preko luka u Norveškoj, pre svega luke Narvik. I sada je tu jedna trka ko će pre doći na teritoriju Norveške i kako će postupiti. Ni jedni ni drugi nisu baš gledali na mišljenje Norveške o tim stvarima. Šta se može reći oko tog rata za Norvešku suštinski?
Krajem 1939. godine jedni i drugi uviđaju da je Norveška, kao što ti rekao, jako dragocena. Dakle, ne samo zbog luke Narvik i švedske rude, već i zbog svoje teritorijalne razuđenosti i fjordova, koji zapravo predstavljaju idealnu tačku za podmornice. Naravno, nalazi se na severu Evrope i samim tim mnogo lakše se može...
Nalazi se preko puta britanskih ostrva i preko Njemačke... puta čuvenog zaliva i baze Scapa Flow u Škotskoj, koja je glavna pomorska...
Do koje njemački bombarderi ne mogu da dobace.
Koja je glavna pomorska...
Ako poleću iz Hamburga ili Kila, ali ako poleću iz, ne znam, Trondheima ili iz Narvika, oni su tu. Tako da je njemačka ideja bila da, s jedne strane, da osigura uvoz rude iz Švedske, kojim je bila izuzetno neophodna, s druge strane, da tu teritoriju Norveške iskoristi kao jednu polaznu stanicu za svoje i bombardere, i lovce, i svoju mornaricu koja će kontrolisati taj deo Evrope.
I suštinski, ona bi posedanjem Norveške probila tu blokadu Britanaca i morsku blokadu Nemačke.
Tako je, i samim tim, dakle, govorimo sada o Norveškom moru, govorimo o teritoriji Severnog mora, to bi značajno doprinjelo tome uspostavljanju Nemačke dominacije nad kontinentalnim dijelom Evrope. Tako da, iako Nemci i Hitler pre toga u svojim govorima govori da on nema nikakav problem sa Dancima, oni inače imaju pakt o nenapadanju. Dakle, opet ću se postaviti na naših prošlih emisija 27. mart i naravno našu javnost koja kaže šta bi bilo kad bi bilo da nije došlo do gaženja tog dogovora i potpisanog sporazuma 25. marta. Dakle, Nemci i Danci imaju potpisan sporazum, pakt o nenapadanju.
I pored toga, Nemci za jedan dan osvajaju Dansku i, što kaže, prošetali su se kroz Dansku.
Da, dakle, oni sad razvijaju jedan plan, u početku se taj plan zove Sever, koji podrazumeva napad, ja mislim, jedne divizije na Norvešku. Kasnije se razvija plan pod nazivom Weserübung, odnosno Weser vežba. Weser je inače reka u Nemačkoj koja izlazi na Severno more, tu negde prolazi pored Hanovera, pored Bremena. Uglavnom, oni su napravili operaciju, dakle, taj kodni plan sa idejom ne samo od okupacije Norveške, već i Danske. Danska se naravno nalazi odmah tu na italijskom poluostrvu, severno od Nemačke. Usput im je na putu do Norveške, a svakako nije zgoreg i da se osigura taj
prostor. A ne može bez
prostor.
Danska ima te prolaze Skagerrak i Kategar koji blokiraju Baltičko more, tako da tu da se mora...
Tako je, naravno i Norvežani, i Šveđani, i Danci pokušavaju da ostanu neutralni, kao što su pokušavali to da učine i, ne znam, Kraljevina Jugoslavija, ili Poljska, ili Grčka u nekom trenutku. Međutim, Dance to niko nije pitao. Erich Reder, koji je bio komandant Nemačke Kriegsmarine, odnosno ratne mornarice, napravio je taj plan. Praktično su Nemci u rano jutro 9. aprila 1940. godine ušli u Dansku, koja nije pružila neki veći otpor. Nemački ambasador u Kopenhagenu je sastao se sa danskim ministrom spoljnih poslova i bukvalno ovako isporučio ultimatum da će Kopenhagen biti bombardovan ukoliko se Danci ne predaju. Bilo je nekih sporadičnih otpora, bilo je bombardovanje danskih aerodroma, na zemlji je uništena otprilike polovina njihovog vazduhoplovstva, koje nije bilo veliko, mnogo recimo manje nego odnosno na Kraljevinu Jugoslaviju, kao i Norveške. Mislim, nekih 14 aviona da je bilo uništeno, dakle to je zaista minoran broj bombardera njihovih. Uglavnom, neki otpor je dat jedino oko Danske palate u Kopenhagenu, gde je bilo nekog malo otpora. Danski kralj na kraju u dogovoru i sa vladom i sa generalštabom i načelnikom odustaju naravno od ideje bilo kakve odbrane koja bi bila iluzorna odnosu na veličinu Danske i prosto oni geografski imaju jedino granicu sa Nemačkom, dakle oni nemaju odakle da prime pomoć i zaista Danska je pala za jedan dan. I Danska će tokom čitavog rata, dakle, biti jedna teritorija koja je pod kontrolom nacističke Nemačke. S druge strane, Norveška, cilj Nemaca i plana operacije Weserübung je bio da osigura pre svega veće gradove i luke. To je ono što Nemce zanima. Veći gradovi i luke, osim naravno Osla, gde je odmah istog dana, dakle istog dana 9. aprila, ulazi se u fjord, dakle zaliv gde se nalazi Oslo. Tu oni su, Norvežani pružaju neki, da kažemo, zbiljniji otpor. Naravno, Norveška je, kada govorimo o veličini države, mnogo veća i da ne govorimo o krajnjem severu, do koga je zaista treba vremena da se dođe. Nemcima je bio cilj da dođu u posjed pre svega većih luka kao što su, naravno, čuvena Narvik. Postoje dve bitke za Narvik u periodu, naravno, dva meseca koliko ratuju Nemci i Norvežani. Dakle, možemo reći za Norvežane da su, ako gledamo vremenski, izdržali puna dva meseca ratujući sa Nemcima. To je zapravo država...
Što je u tom trenutku bio rekord?
Mislim da je rekord inače. Dakle, države koje su okupirane, dakle, Norvežani se duže bore nego Francuzi, kasnije pričat ćemo o tome. Ali, naravno, govorimo sada o severnim dijelima Norveške koji se nalaze u polarnom krugu, o, ne znam, Tromzu i
to je pomorski desant i to je vazduhoplovni desant.
Da, inače, Danska i Norveška i dan 9. aprila zapravo pripadaju, i to je prvi put u istoriji zabeležen desant padobrancima. Tako da, Danska tvrđeva, da li se zove Mosado ili kako već, znam da je slično, naravno, sa tvrđevom, ne govorimo o Masadi, naravno, u Palestini, ali sličnog je naziva, potražit će, naravno, ljudi, neko će da napiše u komentarima kako se ona zove. Uglavnom, to je zabeležen prvi desant, doduše bez otpora, a prvi padobranski desant sa otporom desio se u Norveškoj. Uglavnom, Nemci vrlo brzo osvajaju i Oslo, osvajaju veće gradove kao što su i luke, kao što su Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromso, dakle oni koji prate fudbal, uglavnom vezuju te luke ili gradove, poznati su im kao po klubovima koji igraju u Evropi tu i tamo. S druge strane, nisu ni Britanci ni Francuzi bili nevini u toj priči. Dakle, oni su takođe imali plan okupacije.
Oni su imali plan
okupacije Norveške.
Pre svega i stavljanja mina u sve te norveške luke da se blokiraju.
Tako je, to je,
da se blokiraju brodovi.
To je operacija Wilfred. Sad izvini što govorim o tim operacijama, prosto me onako zanima, i ovako sam, ne znam, svojom pozadinom kao pripadnik 24. klase vojne gimnazije, uvijek mi bilo zanimljivo malo da to čitkam i da tražim. Uglavnom, Englezi, Britanci imaju plan operacija Wilfred, da se miniraju potezi oko luke Narvik, koja je ključna za njih, mislim, južno od Bodea, recimo, deo, i severno od luke Narvik, praktično se minira prolaz nemačkim brodovima. I paralelno sa nemačkom pripremom da izvrši invaziju Danske i Norveške, Britanci ostvaruju svoj plan Wilfred, dakle, oni su njihovi, dakle, brodovi su zaista porinuli te mine, koje neće biti od velike koristi. Takođe imaju još jedan plan, to je R4, ako se ne varam, koji podrazumeva okupaciju Norveške i Švedske.
Samo da kažemo, u tom trenutku, znači, u Britaniji je premijer Neville Chamberlain i on odobrava tu operaciju Britanaca i Francuza na Norvešku, jer to se slaže i sa njegovim, da kažem, mentalitetom, da se još nekako ne ide u taj direktan sukob, nego da se ratuje sa, na nekim perifernim ratištima, u perifernim oblastima.
Ako, izvini, a Churchill... Kaži ti, ja sam te prekinuo.
Ajde, ja sam...
Ne, moramo
sada,
voditelj?
Znači uvek koga prekida. Nema voditelja.
Znači,
Churchill je u tom trenutku prvi lord admiraliteta, je. To jest ministar za mornaricu, da tako kažemo. I on je jedan od tih idejnih tvoraca te operacije ka Norveškoj. On se svakako i već tada iskristalisao kao jedan protivnik Nemaca, beskompromisnog borbe sa njima, tako da on sve više i više dolazi do izražaja i vidjet ćemo kad će on bljesnuti i izaći u prvi plan.
Tako je, uglavnom...
Suština Norveška...
Suština je da Norveška pada nakon dva meseca, ali to se nekako ostaje malo u izmaglici ove, da kažemo, pobedničkih zemalja pobednica i njihove možda historiografije. Dakle, Britanci i Francuzi dolaze, njihove trupe dolaze u Norvešku. Dakle, Norveška nije prepuštena poput Poljske. Tu postoje ozbiljne bitke između Britanaca
ne
i Nemaca.
Ne samo pomorske i vazdušne, nego i kopnene.
Oni se iskrcavaju. Dakle, Narvik prvo pada. Nemci osvajaju Narvik, ključnu luku za izvoz rude gvožđa. Nakon toga dolaze Britanci, manjim delom Francuzi, oslobađaju Narvik. Dakle, sever Norveške je još uvek slobodna teritorija. Da bi nakon toga, posle druge bitke za Narvik, konačno Nemci osvojili Narvik. Ključna stvar je bila vazdušno preimućstvo. Dakle, Nemci imaju apsolutnu vazdušnu dominaciju na tom teritorijom i samim
tim. Luftwaffe je tu dominantan.
Tako je.
Pomenuo si brod Altmark.
Jeste. To je bio zapravo uvod u krizu i to eto pokazuje jednu crtu. Altmarški incident se desio februara 1940. godine, dakle nekih mesec dana pre ove invazije, i Nemci su se pozvali nakon što je bilo jasno, dakle, da su 9. aprila krenuli na Dansku i Norvešku. Jedno od opravdanja Nemaca bio i Altmarški incident. Taj incident se dogodio u teritorijalnim vodama Norveške, gde je nemački brod Altmark plovio pod zaštitom norveških brodova koji su ga pratili, gde su se zapravo nalazili britanski zarobljenici, njih 300, nakon poznate bitke kod La Plate, dakle, gde su oni pokupili u nekom trenutku ove zarobljenike. Britanci su doznali za to, dakle, dobili su tu informaciju. Britanski brod kreće ka Norveškoj i ka nemačkom brodu Altmarku. Inače, taj britanski brod se zvao Kozak, što je zanimljivo. Baš Kozak. Gde dolazi do, uslovno rečeno, nije čak ni bitka, nego nekog udaranja ta dva broda. Na kraju se Altmark nasukao, ali suština je u tome da su norveški brodovi obavestili britanski brod Kozak da on uživa njihovu zaštitu i da njima neće biti dozvoljeno da dođu na teritoriju broda i da provere da su tu zarobljenici, da su oni kao to proverili, da tu nema britanskih zarobljenika, ili, iako je zapravo i bilo u potpalublju. Britanci su se oglušili na to. Tako da Britanci, napavši nemački brod u norveškim vodama, praktično odmah uz teritoriju već...
U teritorijalnim vodama Norveške?
Tako je, ali jako blizu kopna. Tim Altmark se nasukao zapravo. Ja mislim da je poginulo nekih 7 ili 8 nemačkih mornara. U svakom slučaju, Nemci su se kasnije pozivali na taj incident sa obrazloženjem da Britanci neće poštovati suverenitet Norveške i da bi se sprečila invazija. Dakle, obrazloženje okupacije Danske i Norveške od strane Nemaca, dakle, oni uvijek imaju neko obrazloženje. U ovom slučaju, njihovo opravdanje, njihov razlog za okupaciju Danske i Norveške bio je pretnje zapravo da će ih Englezi okupirati. Da. Tako da oni to ne zovu naravno okupacijom, nego njihove trupe su tu došle da bi se čuvale Dansku i Norvešku od agresorskih Britanaca koji imaju nameru da ih okupiraju.
Oni inače idu u tu Norvešku kao jednu skandinavsku, kao nordijsku, jednu zemlju blisku Germanima, tako da tu i taj deo možemo da pričamo o tome. Ali
tu treba reći
to
da je Norveška kraljevska porodica, za razliku od recimo danskog kralja koji je tu bio nekakav, možemo, lutak na koncima nacističke vlasti, Norveška kraljevska porodica odlazi prvo, oni su izbjegli, ako se ne varam, prvo u Molde, na kraju junu zajedno sa Britancima, dakle, teko junu se Britanci povlače iz Norveške, već je počeo rat i u Francuskoj, Britanci odlaze iz Norveške sa kraljevskom porodicom i to je bila prva u nizu kraljevskih porodica koja će napustiti svoju teritoriju
i nalaziti
se u Londonu za vreme rata.
U izbeglištvu i to će biti
jedan... U izbeglištvu kao ostala mi naša vlada
i razne još i kraljevske kuće.
I razne kraljevske kuće.
Tako. To ćemo videti
da, naknadno. Da, niko tamo 45. nije kritikovao ovaj kralja što se nije vratio, to je zanimljivo. Moram da primetim to vezano za Norvešku.
A drugačija je bila situacija.
Nije, ali izvinjamo se našim gledalcima koji ne vole naše interne pošalice.
Svi vole naše internet pošalice. Svi su čuli za Quislinga. Vidkun Quisling je jedan oficir, političar predratni, koji je direktni špijun Nemaca pre tog sukoba i Nemci s njim dogovaraju i on na kraju postaje predsednik vlade ili neki vrhovni poglavar te norveške države za vreme nacista i njegovo prezime Quisling je faktički se svi neprijatelji i svi izdajnici sinonim za saradnike okupatora, kako bi se to nekad govorilo.
Jeste. Nekad i sad i uvek.
Jedan od razloga zašto se ta Norveška napušta, zašto tu ne ide se dublje u taj sukob, je već počinje glavni sukob na zapadu, a to je rat, da kažemo, taj napad Nemaca na Holandiju, Belgiju i Francusku. Pre samog napada, htio bih samo da pričamo malo vezano za te nemačke planove. Znači, Nemci svakako razmatraju, oni vide da se rat mora dobiti nekako to pobedom na bojnom polju, nema se više šta čekati, oni su završili na istoku, kad su bili najslabiji, kad su imali samo 5 ili 10 divizija na zapadu, pa i nemački generali naknadno priznaju da su u tom trenutku napali Francuzi i Britanci. Britanci imaju jedan britanski ekspedicioni korpus, kako njega oni zvaju, zovu nekih desetak divizija, 200-250 hiljada ljudi, koji je u Francuskoj. Nemci sami kažu da je tad napala francuska vojska i Britanci, dok su oni bili zauzeti u Poljskoj, možda bi se sve odvijalo drugačije. U svakom slučaju, nemački planovi, ima ih nekoliko. Znači, jedan od njih je najminorniji, najklasičniji, da se ide na proboj Mažino linije, što su oni smatrali da ne može da urodi plodom. Čak i ako bi se na nekom trenutku ta linija probila, opet bi ogroman broj divizija francuskih dočekao Nemce. Drugi plan je opet ta severna varijanta, to je faktički
repriza
Prvog svjetskog rata i repriza čuvenog Schlieffenovog plana. Znači, ide se kroz Holandiju i pre svega kroz Belgiju
na Somu.
I onda se udara sa Some na Pariz. I oni su smatrali da tu više manje opet da li bi se moglo, ali opet ide se u direktan sukob, ide se u klinč, divizija na diviziju, armija na armiju. Pitanje da li bi to, ili bi opet bio neki status quo, opet neki rovovski rat, repriza Prvog svjetskog rata. Tako da Hitleru, kad su nudili te planove, on nije bio zadovoljan, iako je on insistirao celu 1939. i 40. da se ide u napad na Francusku, i neki pominju čak i 20-ak puta da je odlagan napad, da su generali pokušavali nekako da odlože, da ga isfoliraju, da kažu da nisu spremni, da ovo.
Inače, i oni, završi rečenicu, pa ja ću podrobnije malo o tom planu, to je jako zanimljivo. Kaži,
o Schlieffenovom planu.
Ne, govorimo o Fallgelbu, o planu.
Ćemo, da. Tako je. A treća varijanta je da, inače, jako zanimljiva stvar, početkom 40. godine jedan nemački vojni avion je imao neki kvar ili je nešto upao u neku turbulenciju i spustio se u Belgiju.
U Mechelen.
Spustio se na jedan aerodrom, sve sa dokumentima o tom severnom planu ili toj reprizi Šlifenovog plana. I oni nisu normalno, kao što po PS-u bi trebalo, nisu stigli da taj plan unište, da zapale, i plan je došao do Belgijanaca, došao do Francuza, i oni su svi bili ubeđeni da je to, da su oni u pravu sa tom defanzivnom francuskom taktikom, da će Nemci ići kroz severnom, svim silama tom severnom rutom. I onda dolazimo do čuvenog generala Manštajna, do čoveka koji je smislio neko srednje rešenje, ali rešenje koje je bilo izuzetno rizično. Znači, situacija je sledeća. Mažino linija se završava negde na granici Belgije. Ima još nekoliko stotina kilometara do kanala, do obale. Međutim, postoji jedna oblast, to je neka tromeđa ili čak četvoromeđa, kako bi je nazvali, između Nemačke, Luksemburga, Belgije i Francuske. To je neka Ardenska šuma. To je neki brdsko-planinski teren, šumoviti, prašuma u smislu jako malo puteva, jako puno gustog drveća i tih stvari. Međutim, Manštajnova ideja je da se ide direktno kroz Ardene, da se glavnina pre svega oklopnih jedinica da napada tuda, i kad probije tu liniju i tu francusku odbranu, to je reka Meza i gradovi Sedan i Dinan, da se onda ide na opkoljavanje, pošto bi su znali da će Britanci i Francuzi, pošto još jedna grupa armija kreće sa severa u Holandiju i Belgiju, i oni su znali da će Britanci i Francuzi da krenu tako da bi oni suštinski najbolje francuske i britanske divizije uhvatili u klješta. Jesi hteo nešto detaljnije o tome?
Da, zanimljivo je. Ti si zaista sve lepo rekao, čak sam u dilemi, ali ajde da još par sitnica koje mogu biti zanimljive ljudima. Hitleru se ne sviđa plan da se ide na sever. Nemački glavnokomandujući u tom trenutku nije Adolf Hitler, već je Franz Halder. Franz Halder je na čelu OKH, koji kreiraju te planove, i Halder zastupa tezu...
Na čelu vojske, komandant vojske je Keitel.
Međutim, to je OKV, to je Oberkommando Wehrmacht.
Tako je, sve tri grane.
Tako je.
A što se tiče kopnene vojske, tu su komandanti Brauchić i Halder. Brauchić je komandant, a Halder je načelnik generalštaba.
On je Oberkommando Heeren. To je OKH. Ali u čemu je stvar? Znači, Halder je zastupao tezu tog severa. Međutim, nisu ni nemački generali bili svi, i kod njih postoji međusobna trpeljivost. Tako da, ti si pomenuo Erika von Manštajna, on je zastupa tezu udara na Ardene, i u nekom trenutku njega Halder bukvalno smenjuje i šalje ga negde u Prusku, naravno njihovu prapostojbinu.
Na istok.
Tako je, i Manštajn, i pomenut ćemo i Runšteta, i Guderijana, i Brauchića, koga si ti naveo, oni su svi Prusi. Uglavnom, šalje ga tamo, odbija njegovu ideju da se ide preko Ardena. Istovremeno, zajedno sa Manštajnom, njegov klasić, dakle, oni su zajedno studirali, bili na akademiji, je Heinz Guderian. Heinz Guderian zastupa još ekstremniju tezu. Dakle, Manštajn ide na to da se ide direktno na Ardensku šumu, za koji Francuzi sve vreme misle da je to jedna neprobojna, to je zaista jedna šuma, i klimatski su uslovi drugačiji, to će saveznici spoznati 1944. godine, ali pre svega gusta šuma koja bi omogućila prodor oklopnih mehanizovanih jedinica.
Onemogućila,
da. Zato što je zaista to u pitanju planina, gusto, planina sa gustim šumama, gde ne može baš tenk da prođe koliko god je jak. Međutim, oni su, pre svega govorimo sad o Filipu Petenu, koji je tada potpredsjednik vlade, ali je...
On
je čuveni general, dakle, on učestvuje u kreiranju tih planova. Dakle, Filip Peten zastupa tezu da je nemoguć proboj kroz, ne samo on, nego cela Francuska.
A ceo francuski generalštab zastupaju
tezu.
Da
ima jedan oficir koji se pribojavao toga, zaboravih mu ime, naći ćemo ga, setiću se ko je, koji je upozoravao nekih mjesec dana pred izbijanje rata da Nemci mogu udariti ipak kroz Ardene i kroz tu šumu, jer ipak Ne radi se samo o tenkovima, ti sada imaš inženjerijske jedinice, imaš izvidnice.
Da, mehanizovane jedinice.
Imaš avijaciju koja umjesto artiljerije ti zapravo imaš bombardere koji su zamena artiljeriji. I oni upozoravaju na činjenicu da Mažino linija se završava nekih 50-60 km, da postoji jedna međuzona između granice sa Belgijom i između Mažino linije.
Rupa
kroz koju Nemci mogu da prođu. Međutim, ta njegova teza bila je ili zanemarena ili zbog aljkavosti negde zaturena. Uglavnom, Einstein sa svojim planom nije prošao, Halder ga odbija.
Nije došlo do Hitlera.
Nije došlo do Hitlera, ali Hitler je, kako ti lepo rekao, istovremeno nezadovoljan tim ovim planom, koji zapravo je klasičan plan iz Prvog svjetskog rata. Tako da je do njega, Einstein je poznavao naravno ljude, neko je došao do Hitlera.
General Trescott je spojio. Vidjet ćemo, taj general je jako bitan vezano za atentat na Hitlera 44. ali to je neka druga priča.
Da, svi su oni sad, pričat ćemo i o tome. Ali da kažemo, Manstein, mislim da je 13. da li februara se konačno sreo sa Hitlerom, da je predočen taj plan i da je Hitler naravno vrlo bio rad da ga sasluša. Tako da je usvojena ideja da se ide na Ardene. Naravno, Halder kad je to čuo, on je rekao da, ja sam od uvek bio za to. To je inače manir tih nacističkih generala koji su, da kažem, danas možda i neopravdano postoji jedna fascinacija tim nemačkim generalima. Govorimo i o Manštajnu, i o Guderijanu, i o Rommelu, naravno, u toj nekoj zapadnoj historiografiji i onome što bi bila olupina History Channela, koji ja mislim, ne po njihovih emisija, sada su Hitlerovi generali. Uglavnom, ta fascinacija je posljedica ideje koju su oni poturali posle rata, koja je u vreme hladnog rata bila prihvaćena, da je nemački Wehrmacht bio potpuno odvojen u odnosu na Hitlera i da zločini koji su počinjeni nisu bili deo Wehrmachta, a u tome je prednjačio pomenuti Halder, koji ni manje više nego radi u Pentagonu punih 20 godina i savetuje Amerikance, čovjek koji je glavno komandujući, rekli smo, koga će Hitler zameniti novembra 41. sobom. Dakle, Hitler dolazi na njegovo mesto novembra ili decembra 41. Uglavnom, on posle radi za Amerikance. Naravno, svi oni pišu svoje memoare koji su slavljeni i prodavani, zarađuju novac, i Manstein i Heinz Guderian, koji je, pomenut ćemo njega, on ima još ekstremniji plan. Dakle, Guderian se zalaže za prodor samo tenkovskih jedinica bez ikakve podrške koje bi izbile na obalu kanala. Manstein se uslovno rečeno slaže, ali to ne sme da predstavi tako drugim generalima, zato što su oni ovako smatrali da je probi kroz Ardene nemoguća misija i da je to suludo pokušavati. Ako bi on rekao da postoji Guderianova ideja koji će kasnije on isprovesti u delo, da samo sa tenkovima izbije na kanal i tako zapravo napravi jedan klin između ovih armija koje se nalaze u Belgiji i krajnjem severu Francuske u odnosu na ove južne. On je to prećutao, ali Guderian je zaista, tako da možemo reći, zaista oba vrhunska sposobna pruska generala. Nećemo reći u stvari iz Prusije, pošto je inače Manstein nije von Manstein, on je von Levinski. On je Sloven, što je također posebno zanimljiva priča. On će naravno učestvovati u invaziji na Sovjetski savez i da znamo kako su se ponašali prema slovenskom stanovništvu, ali on je inače Sloven.
Zanimljivo je da, kad si pomenuo Guderiana kao jednog od simbola tih tenkovskih divizija, on je napisao knjigu pre drugi svjetski rat, zove se Achtung Panzer, i on je sve to u knjizi detaljno obrazložio i ispisao, međutim izgleda niko to na zapadu nije čitao.
Da, oni pišu posle rata svoje memoare koji su naravno proslavljeni, da je naravno peru sebe, ajde u ovo vreme 39. 40. nisu imali čega toliko ni da se peru, ali posle 41. i tretmana prema Rusima, Belorusima i Ukrajincima, posebno Jevrejima na tim prostorima imali su čega da se vade. Međutim, recimo, Manštin je napisao knjigu Verlorene Siege, Izgubljene pobede, gde je on govorio kako su oni više puta pobeđivali, ali da je Hitler taj koji je zapravo kriv, da je Hitler taj koji svojim suludim idejama onemogućavao Wehrmacht da ostvari pobede, da je uopšte nije ulazio u srž tog nacističkog sistema i tretman ne samo ideoloških protivnika, nego i drugih nacija i rasa iz nemačke vizure. Tako da, ali svi su oni, da kažemo, i Halder i Rundstedt, koji je bio glavnokomandić te armijske grupe A, gde se nalazio i Manstein i ispod njega Guderian, i Rundstedt, i Guderian, i Manstein, i pomenuti Halder, i...
Rommel.
Ne, Rommel nije dočekao, ali svi su oni, htio sam da kažem, kraj rata proveli su možda neki minimalni
period.
Ne, hoću
da kažem, svi su oni, što kaže, bezpogovorno sledili Hitlera.
Naravno, da, konačno su ga sledili, ne samo sledili u smislu izvršavali naređenja, nego recimo Manstein na Hitlerov 50. rođendan zahvaljuje Bogu koji nam je poslao, on drži govor o zdravicu njegovom 50. rođendanu, hvala dragom Bogu koji nam je postavio Adolfa da nas vodi i tako dalje, da bi na kraju naravno posle rata oni prali svoje biografije i uspešno ih oprali. Dakle, neko nije ni robio, neko je pušten odmah, oni su svi doživjeli lepe godine, umirali su 50-ih, 60-ih, 70-ih godina,
yes,
slavljeni na zapadu kao veliki stratezi, zaboravajući pritom ne samo na te zdravice i govore u čast Hitlera, koga su naravno kritikovali posle rata, nego i direktna naređenja da u Simferopolju gde je ubijeno 11.000 Jevreja, da je Manstein šalje svojih 2.000 vojnika da zajedno sa SS-ovcima to sprovedu, ili da ne govorimo o Halderu, da ne govorimo o drugima. Tako da svi su oni jeftino prošli, zato što nisu pali ruke Sovjeta, već zapadnjaka. Ali boji se da smo otišli sada, ali treba pomenuti, sad smo govorili o Guderianu i o Manštajnu i o tim generalima i danas važi, opet kažem, jedna fascinacija prosto tim nemačkim generalima.
Nekada, jeste, možda nekada... je fascinacija drugim ratom, ipak je on najveći, najznačajniji.
Da, ali ja sam ubeđen da čovjek će pre nabrati, znati da nabroju nemačke oficire, nego sad mi kažeš, ajde, ko su američki oficiri, znači da kažeš Patona i ne znam još...
Američki bi znao
2-3.
Pet, ali pitanje je da li bi 5 francuskih znao. Ali dobro, oni nisu ni zaslužili.
Tako je, sovjetski bi znao njih 20, verovatno.
Sigurno. Pre samog napada, samo da kažemo, suštinski francuska i britanska ta armija prema nemačkoj armiji je i brojnija. Ona ima i više tenkova. Ona samo je manjkava u avijaciji. Luftwaffe je moćniji i brojniji na tom ratištu u odnosu. Znači, i što se tiče vojske, isto što se tiče naoružanja, saveznici su u tom trenutku brojniji od Nemaca. Međutim, kreće napad. Maj 10.
10. maj. 10. maj.
Nemci su, kao što su bili više manje i u napadu na Poljsku i kao što će biti u napadu na Sovjetski savez, tri grupe armija, opet je vode tri generala feldmaršala, Leb, Bock i Rundstedt. Ovog puta Rundstedt je u centralnom delu, u tom udarnom delu. Leb je dole na jugu, jugozapadu, da ga tako nazovem, on vrši pritisak na Maginot liniju da oni ne bi pojačavali ova dva fronta, a na severu je Bock koji napada prvo Holandiju. To je plan da se navuku Britanci i Francuzi u Belgiju i u Holandiju, da se izvuku iz tog kontinentalnog dela Francuske. Znači, oni napadaju Holandiju. Holandija se jako tu loše pokazala, ona teško to i može da se brani. Ona je vrlo brzo posle nekoliko dana kapitulirala. Tome je ono što je prethodilo toj kapitulacije, pa jedno terorističko, možemo kazati, bombardovanje Rotterdama. Znači, ono što je preživjela Varšava, što će preživjeti Beograd, to je preživeo Rotterdam u tom trenutku. Ti si isto pomenuo to opravdanja, oni su posle se, pošto je to zaista bilo veliko bombardovanje, bilo je preko 1000 civilnih žrtava, oni su pominjali da je došla zakasnela naredba da se ne izvrši to bombardovanje, međutim oni su dosta uništili i luku i grad, puno je bilo žrtava, a ovi su već bili spremni da pregovaraju i da se faktički predaju.
Tako oni su neformalni saopštili Nemcima da kapituliraju. Ne, još nije bilo zvaničeno, ali Nemci su izvršili napad nakon što su Holandjani
već
digli ruku.
Tako da Holandija ili ti kako, Nizozemska, ta Low Countries, kako je zovu na zapadu, ona bukvalno posle nekoliko dana kapitulira i Nemci tu napreduju, znači sve se odvija po planu nemačkog generalštaba. Što se tiče Belgije, tu su već ozbiljnije borbe. Ima jedna čuvena tvrđava, jel ti znaš njeno ime? Ja nikako nisam uspeo da je zapamtim, da je izgovorim.
ta tvrđava je bila posebna, svi kažu i u izvorima se pominje, čitao sam i par monografije, da je Hitler bio najviše, pazi, oni istog dana kreću na Holandiju, Belgiju i Francusku, što je samo po sebi, ali da je Hitler bio posebno fasciniran idejom desanta na tu tvrđavu, koji je izvršen jedrilicama.
Jeste.
To je takođe prvi zabeleženo, dakle, praktično jedrilice su, ajde pojasnimo, avioni koji ni ne idu na, nemaju motorni pogon, dakle, zapravo se puste i one se spuštaju na direktno na utvrđenje.
Tu tvrđavu inače opslužuje preko 1000 ljudi, a na taj desant je nekoliko desetina samo padobranaca, oni su, znači, poleteli avionima i onda spušteni jedrilicama na vrh to i onda su oni bombama i ovim bacačima plamena naterali tu posadu na predaju.
Da, ne samo utvrđenje, nego i napravili su par mostobrana na reci koja se tu nalazi, koja im je olakšala prelazak, ali, znači, to je uspešno izvedeno, ali svi ti manevri u Belgiji i Holandiji su zapravo imali, dakle, to je, naravno, da kažemo, bitno, oni su, naravno, obe države su na kraju okupirane, ali to je, što bi rekli Sovjeti,
maskirovka.
Tako je, to je maskirovka. Glavni udar je bio na Ardene, što nisu očekivali ni Britanci, ni Francuzi.
Od deset oklopnih divizija koliko Nemci u tom trenutku imaju na zapadnom frontu, sećamo se, u Poljskoj ih je bilo samo pet, ovde je 7 ili 8 po nekim izvorima ide kroz Ardene.
Guderian zapravo komanduje polovinom svih nemačkih tenkova u Evropi. Dakle, to je takav jedan udar.
To je 19. korpus kojim komanduje general Guderian, a jedna od tih divizija, 7. divizija, udarna je pod vođstvom Ervina Rommela. I on je prvi koji prolazi Ardene, on je prvi koji dolazi na reku Mezu i faktički on će voditi i tu već kreće njegovo da kažem, epsko delo ili njegovo veličanje tog generala, tog čoveka koji je stvarno imao izuzetne pobede, ali sigurno je tu bilo i nekih stvari koje se onako prećutkuju.
Dobro, ali ajde makar poenta. Za njega, makar on nije uživao na jaslama slave do 75. godine kao neki i ubirao tantijeme od svoje biografije. Znači, on je na kraju on je izgubio život. Ali da ne idemo sad opet na staru temu. Ti si rekao, oni prolaze brzo do Meze. Francuzi su imali čak neke strateške planove koliko oni procenjuju da bi moglo se desi, a u slučaju proboja koliko bi trebalo Nemcima vremena. Nemci također daju prognoze, već ni pokazalo se da su čak i nemačke prognoze bile restriktivne, da su bile konzervativne.
To je bukvalno dan za danom ide.
Tako je, ali ono što se uvek zaboravlja, pominju se ti tenkovi, dakle, da bi ti tenkovi mogli da prođu, prvo su nastupala inženjerija kao jedan potpuno rod vojske do tada postoji, ali u izmagli se, dakle, inženjerije tada zapravo raščišćava puteve, priprema teren, naravno bilo i
pravi Bešadije. Pontonske mostove.
Tako je.
Francuzi ruše mostove, naravno Rommel dolazi do jedinog mosta preko Meze koji je uspešno sačuvan i ta inženjerija pod paljbom, znači Francuzi imaju to neke trupe, međutim to su treće pozicije, to su najslabije obučene i najslabije trenirane trupe.
Uglavnom, kako su Nemci i planirali, odnosno kako su i Manštejn i Guderian planirali, pa kažu čak i sam Hitler koji je zastupao tu tezu napada na Ardene, pa kad je čuo da postoji plan, on se oduševio. Oni zaista brzo prelaze ne samo Ardene, već i Mezu. Dolazi do bitke za Sedan, gde taj grad pada.
Međutim, Francuzi još ne shvataju da je to glavni udar. Njihove armije i njihove vojske i dalje idu i zauzimaju neke položaje u Belgiji. I čak predsjednik vlade, inače Francuzi su menjali te vlade, nismo to pomenuli, ali možda bi trebalo. Francusko društvo je podeljeno, to nekad i ja kad čitam se iznenadim, to je bukvalno kao neko preslikano društvo Španije pre građanskog rata. Znači, tu se desnica i levica bori i politički, ali i nekim raznim nepolitičkim sredstvima, tako da levica juri neprijatelji gde ih ima i gde ih nema, desnica je potpuno ogorčena na, na levicu, pa čak ide toliko, ići će toliko do, da će direktno ući u kapitulaciju. Tako da menjaju se vlade i neposredno pred napad Nemaca pada vlada čuvenog Daladijea koji je predao Čehoslovačku i dolazi
kao, izvini, kao posljedice Zimskog rata i završetka rata, znači kada govorimo sad o tim stvarima i uzročno-posljedičnim vezama, u Francuskoj pada vlada zbog Zimskog rata, a u Velikoj Britaniji pada vlada, odnosno Neville Chamberlain odlazi sa vlasti na isti dan kada Nemci kreću na Francusku 10. maja zbog neuspeha Norveške. Tako da sve je to povezano, i Zimski rat sa kojim smo krenuli u priču, i ekspedicija na Dansku i Norvešku, odnosno operacija Weserübung, i sada ovaj plan nemački Fallgelb, odnosno žuti plan kako ga nazivaju, sve se nastavlja jedno na drugo. Chamberlain odlazi, dolazi Churchill, Churchill postaje predsjednik vlade, odnosno premijer, tačno 10. maja 1941. godine. Kada
da,
Nemci,
to je neverovatno.
Tako je.
I kažemo, sad je u Parizu je taj predsjednik vlade Renault, i u nekom trenutku, posle peti dan, kada on pita generala, inače na glavnokomandujući francuske vojske i uopšte te cele savezničke vojske, u tom trenutku je general Gamelin. I on njega pita, pa ovi uopšte Nemci ne napadaju te vaše kolone koje idu kroz Belgiju, jel vam to nije malo sumnjivo? Bo on, međutim, nije, tu je neka, da li je taj defetistički duh bio ili je jednostavno ovi su probili na sreću, to je sad veliko, veliko pitanje.
Tu na sreću sigurno nisu probili.
Tu su debate. Međutim,
nema tu sreće, nesreće.
Poenta je da Francuzi polako shvataju da se klin širi, da tako Rommel je, pre svega sa svojom divizijom, ali uz njega i Luftwaffe, uz njih, iza njih ide i pešadija, i oni šire taj klin. Francuzi još ne pokušavaju neki ozbiljni kontranapad, ali kažem, tad kreće ta fama o generalu Rommelu. Recimo, u jednom trenutku on toliko daleko odlazi, neki 50 km ispred ostalih svojih jedinica, da on mora da se vrati sa nekoliko oklopnih, to sam čitao, sa nekoliko oklopnih vozila, i nailazi na bukvalno brigadu francuske vojske u kamionima, i on šta će da radi, on im prilazi i kaže, vi ste opkoljeni od strane nemačke tenkovske divizije, svi vojnici da siđu, samo da ostane jedan vozač po kamionima, i svi u koloni, i vratio se 50 km sa tim naoružanjem i sa tom tehnikom. Tako da to je neverovatno kako je to teklo po planu tog nemačkog generalštaba.
Tako je, uglavnom te trupe prvo tenkovske, pomenu si Rommela i naravno Guderijana, one je posle svega par dana izbijaju na kanal. I dolaskom na kanal praktično imaju, kažu da su čak i po lepom danu da su mogli da vide Veliku Britaniju. Dakle, oni zapravo tim klinom fizički onemogućavaju kontakt trupa koje
između
se nalaze.
Dve vojske, ne zaborimo, najbolja vojska Britanaca i Francuza je u Belgiji.
Tako je, BEF, odnosno BEF. I francuske trupe, naravno. A s druge strane, ne samo da su onemogućili kontakt, nego osvajanjem Holandije, ti si opkolio te britanske i francuske trupe.
Francuzi pokušavaju sa promenom glavnokomandujućem, umjesto generala Gamelina dolazi general Vegan, međutim i to je neverovatna stvar. Ovaj ima 68 godina, menja ga ovaj koji ima 73 godine. Njega dovode iz Sirije da komanduje nekom kolonijalnom vojskom. Znači, on čovjek potpuno ne može da tako brzo da uđe u sve planove, u sve direktive, kako da napreduje, šta da radi.
Kao i Petain i njih dvojica su bili ljudi prošlih vremena i prošlog rata koji je okončan 22 godine ranije, ali za te 22 godine pomak u vojsci bio veći nego recimo sad ovih 22 godine.
Oni kažu da je ta francuska vojska, tu si tu u pravu, nije to ništa slučajno. Oni, glavnokomandujući francuske vojske je u nekom dvorcu nadomak Pariza, kaže, on nema ni radio vezu, nema ni telefone, nego šalju ove motoriste da naređenja prolaze. Ove tenkovske jedinice francuske nemaju radio u svojim tenkovima, oni nemaju komunikaciju sa jedinicama koje su susedne, s kojima bi trebali da koordinišu. Tako da pad je neminovan. Pad je neminovan i šta se sad dešava sa ovom vojskom koja je opkoljena, pada i Kale i ostaje samo jedan grad na obali, to je čuveni Denkerk.
Tako je. Ta sada već govorimo, pardon, govorimo već o samom kraju marta, dakle to je neki... Maja. Dakle, 29. 30. 30. 31. maj, gde je nekih, pretpostavljaju se, oko 300.000 britanskih trupa opkoljeno, gde tu ima i Francuza i drugih.
Dakle, rekli smo oko 250.000 Britanaca i još sigurno toliko Francuza i Belgijanaca, možda nešto i Holanđana.
Tako je, Luftwaffe ostvaruje dominaciju, da naravno tu se odvijaju bitke, ali ono što čitamo i u svedočenjima i u nekim dnevnicima posle rata, postoje velika ogorčenost Britanaca, recimo prema RAF-u, prema svom kraljevskom vazduhoplovstvu, gde su oni, šta se radi, zato što njih Nemci zaista svakodnevno bombarduju. Međutim, iz nekih nepoznatih razloga, a neki i meni recimo naslučujem do nekle, Nemci staju. I Nemci ne idu na uništenje tog ogromnog broja britanskih i...
opkoljenih.
Tako je, francuskih trupa. Neki istoričari to obrazlažu činjenicom da je odlukom lično i direktno Hitlera, koji je praktično dao naredbu za stajanje, jer je on, pa još možemo reći i pre rata, bio prilično fasciniran Britancima. On Britance doživljava kao jedan rasno blizak narod, neki pomenju, da kažemo, i kompleks neke niže vrednosti, odnosno na fasciniranost tim britanskim plemstvom, porodicama, aristokratijom i tako dalje, gde je on zaista nastavio da izbegne direktnu konfrontaciju sa Britancima i konstantno pokušavao da ostvari neki savez sa njima, a nasuprot naravno Rusa, odnosno Sovjetskog saveza.
Pre svega ili, istoka,
ili, da. I Francuski koji nije ni malo cenio. Tako da njegov potez, postoje određene tumačenja da je on time zapravo i dalje očekivao, što može biti možda i prva velika greška strateška koju je doneo, jer ne zaboravimo, posle rata postoji čitav jedan niz njegovih kritika i vojnih odluka, ali zaboravljajući činjenicu da je tokom 39. 40. pa i 41. on je lično donosio neke odluke koje su se pokazale kao bolje nego gomila tih starih pruskih generala
koji nisu verovali ni u pobedu u Poljskoj, ni u pobedu u Francuskoj.
Ajde Poljsku manje više, ali vezano za Francusku, čitav jedan sijaset pruskih generala, feldmaršala, bio je protiv invazije na Francusku, misleći da ne može to da se ostvari, pa je onda bio protiv ovog modifikovanog Fall Gelb plana da se ide na Ardene, pa su onda bili protiv ideje da se tenkovski jedinicama tako brzo ide na kanal, dok je on to zaista gurao. Tako da postoji ta neka neopravdana kritika. Dakle, u tom trenutku oni dobiju naređenje da stanu.
Znači, tenkovi staju i sad se postoji, debatuje dakle, da li je jedna od razloga da se oni sačuvaju, da se poprave, da se obnove, već su oni skoro 20-ak dana u pokretu, a druga varijanta je da je Hitler imao nešto dublju ideju, nešto dalje.
Dakle, da ne dođe do satiranja tih armija, opet neki opravdano...
Da bi dao Britancima mogućnost da oni časno izađu iz rata.
Da, to naravno nije britanska verzija, britansko tumačenje, ali činjenice da su oni stali, napadi, dakle, vazdušna nadmoć Nemačke apsolutno postoji, napadi se i dalje odvijaju, ali dakle, nije došlo do fizičkog uništenja, što je bilo prema planovima Britanaca, oni su očekivali u realnosti da će uspjeti da izvuku nekih 30.000 vojnika, odnosno ti njihovih 250-300.000. Međutim, na kraju, to je naravno sada, to je, da kažemo, jedna poznatija ta aparata i ovog dela emisije o kojoj pričamo. Dakle, Dunkirk je jedna tema koja je prilično slavljena danas u Britaniji. Dakle, neki kažu za nas Srbe da samo mi volimo da slavimo svoje poraze, ali možemo reći zaista za Dunkirk da je proslava poraza i glorifikacije načina na koji su te trupe zapravo povukle. Poslednji britanski vojnik kada je napustio kontinentalnu Evropu, oni to slave kao pobedu danas. Pa se snimaju filmovi, dakle, imamo naravno Nolanov Dunkirk, Imamo pre toga film gde Gary Oldman tumači Winstona Churchilla, da je kao to prelomni trenutak, da Britanci...
Ne, Churchill je i sam rekao, ovo je sjajno što smo mi uradili, ali ne može se bežanijom rat dobiti.
Da, ali on je njegov izjav, we will fight on the beaches, we will fight on the land, we, ne znam, u pozemlju, u tunelima ćemo ih, da. Ćemo ratovati i tako dalje.
Ovo, ali... sve je moguće, Hitler, ima čak logike i to da je Hitler hteo da ostavi Britance, da njih ostavi to njihovo kolonijalno carstvo, jer on je onako geopolitički gledano klasični čovek kontinenta. Njega ne interesuju ni kolonije, njega ne interesuje taj, da kažem, svetska politika. On gleda taj kontinent, Evropu i naravno i zapadnu, centralnu, ali i istočnu. To je njemu ključno.
Da, i,
koliko se na kraju...
Samo da kažemo za Dunkirk, prosto i za one koji možda nisu toliko u temi, sigurno ih ima i naravno radujemo se poslednjim tako gledalcima i slušalcima. Na kraju u tih nekoliko dana su Britanci uspeli ne samo svoje, nego i ostatke francuskih trupa i drugih saveznika, tu ima nešto i Poljaka čak koji se bore, oni koji su uspeli da se izvuku iz Poljske nakon oktobra 39. godine, preko svoje ratne mornarice koje dolaze iz Britanije, ali ne samo ratne mornarice, nego i civilnih brodova, pa i brodiće koji dolaze na poziv, oni uspevaju da...
I turističkih i ribarskih brodića, to je cela jedna epopeja.
Tako je. Nekad se malo preveličava, pa se kaže da su većina zapravo vojnika je otišla tim civilnim brodićima. Nije to slučaj, nije, većina jeste otišla, dakle, vojnim brodovima.
Ali ima logike da su prvo, pošto to nije luka, to
ne postoji,
je obična,
ne postoji pristanište. Tako
obična
je.
Plaža. Znači
luka je postojala i je srušena, odnosno oštećena bombardovanjem, tako da na kraju su morali neki veštački...
Mora prvo mali brodić da dođe da pokupi njih 20, pa onda da pređe na veći brod koji je u dubini.
Tako je. E sada, zaboravlja se činjenice često, oni su uspeli da izvuku pešadiju, ali kompletna vojna tehnika, artiljerija, oklopno mehanizovane jedinice su ostale u rukama Nemaca.
To su desetine hiljada mašina. Da li su uništene, nisu uništene, to je
uništeno, nešto nije.
Neverovatno. Znači, to je neverovatan poraz. Hitler je tad na jednom od vrhunaca, vidjet ćemo koji je njegov vrhunac, ali... Britanci, ceo taj britanski ekspedicioni korpus je faktički spašen, uz njih Francuzi i Belgijanci, smatra se nekih 340-330 hiljada ljudi da je evakuisano.
Tako je. I sad taj
deo... I tu je sad faktički završetak prve te bitke za Francusku.
Tako je.
Prošlo je maj, počinje jun mesec.
Tako i ljudi sada misle da je Francuska pala u nekom naletu, međutim,
ne.
To je zaista postao određena pauza. Čak u tom trenutku Nemci primenjuju i svoj drugi operacijni, drugi ratni plan. Ranije je bio Fall Gelb, pomenuti Halderov, kasnije modifikovan, a sada je Fall Rot, odnosno crveni plan, koji podrazumava jedan dalji nastavak aktivnosti.
Pre samo te druge bitke da kažemo da su u Francuskoj se dešavaju promene i političke i u svakom smislu, znači te struje se bore u samoj vladi, ko je za saradnju sa Nemcima, ko je za nastavak borbe, tako da u jednom trenutku u vladu ulaze, ne u isto vreme, i general de Gaulle, koji je jedan oficir tenkovski.
On je pomoćnik ministra tamo.
Jedinica, kao predstavnik te borbene struje, ali u isto vreme iz Španije, gde je ambasador kod Franka, oni vraćaju maršala Petena, pobednika iz Prvog svjetskog rata, pobednika iz Verdena, međutim jednog apsolutnog defetistu, čoveka koji misli da je levica uništila Francusku i da je ovo neminovno vodi ka porazu i da pre ili kasnije će biti potreba da se sa Nemcima dođe do nekog sporazuma. Takva Francuska dočekuje Nemce, ovaj put sama i ovaj put stvarno inferiorna i u tehnici i u ljudstvu. Borbe traju nekih desetak dana. Tu se sad stvarno Francuzi mnogo bolje bore nego u prvom periodu tog munjevitog rata na zapadnom frontu. Međutim, vrlo brzo Nemci probijaju tu odbranu. Opet je tu kao glavni klin ide ta sedma divizija Rommelova i te tenkovske jedinice. I Pariz se napušta 14. Vlada ide prvo u Bordeaux, pa posle u Viši. I sve to vreme milioni ljudi napuštaju svoja ognjišta, beže, tu su putevi potpuno zakrčeni, tu nema komunikacije.
To je bio problem i u Belgiji i Holandiji onih par dana invazije, što praktično neki zastupaju čak i tezu da je recimo Rotterdam tako bombardovan da bi naterao ljude u izbjeglištvo, jer ti kada imaš civile koji su zakrčili puteve, ti ne možeš da prođeš
oko
mehanizovanim jedinicama. To je nemoguće. Dakle, to je čitav jedan zastoj i paralisanje saobraćaja. I to je bio slučaj u Francuskoj, da imamo svedočenje, dakle, iz Pariza, dakle, kompletna francuska civilna maltene se ide dole ka jugu. Dakle, to je bežanija to je civilna.
Opšta bežanija, ne samo civilna, nego i vojna i politička, pale se dokumenti, napuštaju se ta ministarstva i u nekom trenutku Pariz se proglašava otvorenim gradom. Tu više nema ni vojske, ni policije, stanovništvo je tu negde se razbežalo. Ima ona neverovatna epizoda kad jedan general Valdemar, koji je jedan od generala u generalštabu nemačkom, je u nekom izviđačkom avionu i on je toliko oduševljen, toliko egzaltiran da je natero pilota da sleti na Champs-Élysées. To je neverovatne stvari. Tako da Nemci ulaze u Pariz i faktički to je, znači, kapitulirala je Holandija posle nekog dana, Belgija, rekli smo ili nismo pomenuli, 27. ili 8. znači posle 15. dana, i Francuska sada pod generalom maršalom Petenom traži primirje, što faktički dovodi do kapitulacije. Jesi teo nešto pre toga da kažeš?
Ne, to je to, sve si lepo rekao. 23. juna Francuska na kraju kapitulira. Pričat ćemo sad o sporazumu. Ajde, kad si mi već dao šlagvort, i da pomenemo taj ulazak u Pariz, osvajanje francuske teritorije, ulazak u njihova sela. Naravno, veliki deo stanovništva je ostao u svojim kućama, neko nije hteo da ide. Tretman prema tom stanovništvu je više nego blagonaklon, dakle ne postoje u tom trenutku incidenti, ne pali se Pariz, Pariz ne gori, Pariz nije razrušen bombardovanjima, postoje jedan, čak možda više nego što su Francuzi očekivali, jedan, da kažemo, odnos Nemaca prema njima koji je sigurno je pun razumevanja, bilo je tu sigurno i onih koji su bili ratni veterani, koji su ratovali sa Francuzima, ali masovnih ratnih zločina, streljanje i ubistava u tom trenutku nema.
I treba reći, tu se sad malo karikira taj zapadni front 40. i taj pad Francuske, da se, ne znam, poginulo više u nekoj fabrici ili u zgradi u Staljingradu nego u celoj francuskoj kampanji. To naravno nije istina. Tu su bile desetine pa i stotine hiljada žrtava, računajući i Nemce i Francuze, naravno ne samo poginuli, nego ranjenih i nestalih. Ali Francuzi šalju opet preko Franka. Inače, Peten i Franco su, ajde da kažem, dosta bliski. Onako,
ideološki su bliski. Tako
i
je.
Politički. Peten preko Franka kao nekog posrednika ide ka Nemcima i on šalje jednu delegaciju koja je naravno i general i deo iz čovjek iz diplomatije, iz mornarice, iz avijacije, i njima ono što je sad zanimljivo, o tome se naravno priča dosta, oni se pojavljuju i shvataju da je u međuvremenu Hitler izbacio iz nekog muzeja, probio je zid i vagon feldmaršala Foša,
Ferdinanda Foša, tako je.
U kojem je 918. potpisano primirje, to jest mir koji je formalno kapitulirala Nemačka, Hitler i njegovi dovoze na isto mesto u toj šumi u Kompijenju, gde će sad Francuzi da potpišu kapitulaciju. I tu ima baš ovako, što kaže, iz prvog lica tih dokumenata i film koji sve to prikazuju, to je zanimljivo. zanimljivo pogledati. Poenta je da, da se dešava to da Hitler ne okupira celu Francusku. Pod direktnom nemačkom okupacijom je negdje 2/5 Francuske, severna i zapadna Francuska, uključujući kompletnu Atlantsku obalu. Zarobljenici francuski idu u nemačko zarobljeništvo, to je skoro 2 miliona francuskih vojnika, a niko ne dira francuske kolonije i niko ne dira francusku mornaricu, koju nismo pomenuli, ali ona nije imala neku ulogu, zato što je ona većinski u Mediteranu.
Imaće posle ulogu.
Jeste. Znači, niko ne dira tu francusku mornaricu, francuske kolonije i ta 2/5, 3/5 ostatka te kontinentalne i mediteranske Francuske je neka, da nazovemo, francuska država koju tolerišu Nemci sa maršalom Petenom. Oni su, rekli smo, povlače se i tu će im biti glavni grad, to je jedno banjsko lečilište Viši u centralnoj Francuskoj. Oni tu, ministarstva su po nekim hotelima, po nekim kafanama, ali poenta je da neki smatraju da je to čak blagi uslovi kapitulacije u odnosu na to kakva je to pobjeda, koliko je to brzo išlo. I tu je neki Hitlerov, ajde kažemo, možda i vrhunac. Tu se on pobedonosno vraća u Nemačku. Tada su s listom za njega i narod, i debatovali smo kolika je većina, veća ili manja, relativna ili apsolutna. Tada su svi za njega, i generali, i običan narod, i vojnici, jer jednostavno on čini nešto što je bilo neverovatno nekoliko mjeseci pre toga i uopšte što niko nije mogao da zamisli, a to je da oni tako u direktnom sukobu, tako brzo pobede francusku
vojsku. Što nije viđeno od 1871. godine i
da, neko je rekao, to se nikad nije desilo. Dešavalo se da Francuzi i Nemci pobeđuju jedni druge, i to da ulaze jedni u Berlin i drugi u Pariz, ali ovo je stvarno neverovatno u 20. veku i nekako Francuska je, koliko god ona pokušavala u tom drugom ratu da učestvuje, da bude neki faktor na toj savezničkoj strani, u pokretu otpora, ipak je u Drugom svjetskom ratu posle 1940. Francuska je drugorazredna sila.
Da, pazi sada, prvo osnivanje Višijevske Francuske, to uopšte nije zanemarljiva država i dalje, ni po svojoj veličini. Naravno, ti si pomenuo, 2 miliona Francuza odlazi u Nemačku, u njihove nekoncentracione logore.
Ne, zarobljeničke logore.
Da, oni su tamo zarobljenici. Postoji sad opet čitava teorija da je to namjerno urađeno da bi se smanjio prirodni priraštaj. To je zaista ogroman broj, posebno za ono vreme. Ta Višijevska Francuska je ideološki bila bliska Nemcima, zapravo. O tome se radi. Dakle, zašto njima Hitler daje tolike povlastice u odnosu na neke druge teritorije okupirane? Dakle, tu sad nemamo Nemce koji marširaju. Postoje, dakle, naravno, Nemci imaju svoj veliki uticaj, oni naoružavaju te neke, da kažemo, kao policijske trupe, ja mislim, nekih 100 hiljada policajaca koji će obezbeđivati red i mir u Višejevskoj Francuskoj, koje sami Nemci naoružavaju. Onda se pojavljuju neke posebne jedinice u Francuskoj, Višejevskoj Francuskoj, koje potpomažu Nemci. U jednom trenutku postoji velika stigmatizacija jevrejskog stanovništva. Tako da, recimo, Jevreji u Višejevskoj Francuskoj, za razliku od gomile Jevreja u drugim državama koje su bile okupirane, pa opet je postao jedan odnos gde je pušteno. Sama Francuska, dakle Višijevska Francuska, koja će, kao uslovno rečeno, nezavisna postojati negde do novembra 42. godine.
Da, 2 godine posle Torča.
Oni jure, love Jevreje i šalju ih u nacističku Nemačku. Dakle, tamo ih transportuju i sprovode. Dotakli smo se te Višijevske Francuske, ni ona nije potpuno monolitna. Dakle, maršal Filip Petain kao proslavljeni heroj Prvog svjetskog rata, nije neprikosnovena ličnost. Dakle, on se tu sukobljava i sad postoji predsjednik vlade, postoji različite struje. U nekom trenutku, sada već govorimo o periodu njihovog postojanja, neko kaže šta ako saveznici ipak pobede, pa onda otvara se front u Africi nakon toga. Onda Nemci dolaze i okupiraju tu teritoriju zato što vide da im ništa više nije sigurno. Dakle, ako su se saveznici iskrcali u Severnoj Africi, to se isto može desiti sa Francuskom. Čisto da zaokružimo sad ovu priču o Višegradskoj Francuskoj, ne verujem da ćemo to raditi kao posebnu temu, možda.
Možda ako, i hoćemo, ajde
ako
neka.
Ako potrošimo toliko tema još ima, ali ajde neka.
Ima
onda
tu
nećemo.
Dosta događaja možda, evo neka gledalci kažu i slušalci da li to zaslužuje svoju emisiju.
Ali eto, čisto da kažemo kao je to jedan okvirni podatak, da Višegradska Francuska kao takva funkcioniše do novembra 1942. godine kada Nemci definitivno okupiraju.
Da, nismo naravno rekli, to je isto logično, Nemci direktno anektiraju Alzas i Lorenu, to je ta oblast sa mešanim nemačko-francuskim stanovništvom koje prelaze na jednu ili drugu stranu kako ko kroz decenije i kroz vekove pobeđuje u međusobnim ratovima.
Da, ti recimo kad gledaš arhitekturu u Strasburu, ona onako malo više podsjeća na čak i na Nemačku nego na Francusku, ali to je taj...
Strasburg!
Da, to je taj, njihov čuveni komad koske oko koga su se otimali decenijima, ako ne i vekovima. Uglavnom, kako si rekao, Hitler je na vrhuncu, dakle taj period od 9. od recimo marta, pa 9. aprila, 10. maja.
Ajde da kažem, 22. juna
se naziva Hitlerovo proleće. Zapravo to je zaista njegov vrhunac u smislu i vojnih uspeha, ne u smislu teritorijalnih osvajanja, ona će biti mnogo veća nakon u julu ili
međutim on,
do septembra 1941.
godine. On se ne zaustavlja, nećemo ići dalje, ali poenta je on već posle nekoliko meseci on daje nalog i tokom 40. godine svom generalštabu da izrađuje plan za napad na Sovjetski savez.
Tako je, a ujedno iste te godine, ali to ćemo ajde isto zasebno, javlja se ideja da se Velika Britanija mora neutralisati zato što ona predstavlja opasnost ne sada zbog otvaranja fronta kontinentalnog, već zbog njihovih vazdušnih snaga, pomorskih snaga koje će ih onemogućiti dalje osvajanja. Tako da
to je onaj govor Churchilla gde on kaže bitka za Francusku je završena, nastupa bitka za Britaniju.
Tako je. I ajde staćemo sa tim početkom i operacijom Morski lav. To neka ostavit ćemo za neku drugu emisiju. Nismo pomenuli na kraju ove brodove, eto to je isto zanimljiva priča, neka ostane i na tome. Brodovi francuski koji su bili u kolonijama ili na Mediteranu, ti si lepo rekao, Nemci ne preduzimaju, naravno nemaju ni mogućnosti za neke ekspedicije. Ali Velika Britanija strahuje od tih, zato što je francuska flota naravno moćna, oni strahuju tih brodova.
To je četvrta
svjetska
flota. Treća, četvrta svjetska flota.
Recimo, pomenuli smo vezano za Norvežane. Norvežani imaju drugu trgovačku flotu posle britanske, naravno. Ali vojna je bila minorna. Međutim, Francuzi imaju jaku, jaku vojnu flotu. Tako da u jednom trenutku čak Britanci žele da zaplene te brodove u onim teritorijima koje oni
Britanci
sami kontrolišu.
Britanci se plaše, kad si već krenuo tu temu, ajde onda sa tim da...
Da završimo sa tom Francuskom, da
završimo
da kažemo,
sa Francuskom, Višegradskom. Znači, to je flota respektabilna, ozbiljna, sa bojnim brodovima, sa nosačima aviona, sa krstaricama, sa razaračima, sa podmornicama, i Britanci jednostavno ne žele da razmišljaju da li će u nekom trenutku, ona je u Tolunu, u Francuskoj, Južnoj Francuskoj, na Mediteranu, i oni ne žele da razmišljaju da li će u nekom trenutku, nekim opet blitzkriegom, Nemci uspjeti da se domognu tih brodova. Ona nije samo u Francuskoj, ona je i u današnjem Alžiru, u tim francuskim kolonijama i francuskim lukama, i dolazi dotle što je neverovatno, posle samo mjesec, dva ili tri, posle zajedničke borbe Britanaca i Francuza u Severnoj Francuskoj i Belgiji, Britanci pucaju i potapaju neke francuske brodove i ubijaju francuske mornare. Tu je, čini mi se, čak i preko 2000 mrtvih mornara bilo, jer oni nisu želeli da ih britanski brodovi otprate na neko
prosto
ostrvo.
Prosto neki francuski admirali, kapitani brodova odbijaju i da predaju svoje brodove Britancima.
Ne samo to, oni jednostavno sad neki tvrde tu su bile dve francuske, jedna De Gaulova, jedna Petenova. De Gaulla niko ne pominje ozbiljno u tim trenucima. Francuska zvanično kapitulira, ona ima svog, sva su ovlašćenja, nacionalna skupština je prenela ovlašćenja na maršala Petena i ceo narod i cela vojska i samim tim i mornarica priznaje tu francusku državu. Tako nije je. To više Republika Francuska, nego država
on
Francuska.
Ima legitimitet, dakle,
on ima legitimitet i ti vojnici smatraju da su oni i dalje vojnici Francuske i mornari Francuske i oni odbijaju ništa. Sve što nije direktno naređenje iz Višija.
Tako je, ali ajde, za detaljnije ćemo možda ostaviti i posebnu temu i o maršalu Filipu Petenu, koji je posebna istorijska ličnost i jedna paradigma kako od jednog uspona i pada jednog čoveka u svetlu istorijskih događaja na pozornici istorije.
Kako smo rekli u epizodi o Spalajkoviću, nije svejedno da li je neko umro 10 ili 20 godina pre ili posle nekog događaja.
Tačno. A on je nadživao, boga mi, i kraj rata i dočekao i ako se ne varam, početak 50. godine.
Jeste, 51.
Dakle, stigli smo zapravo do kraja naše današnje priče. Prilično, neko će nam možda zameriti, neko je pisao u komentarima kako skačemo sa teme na teme, ali u ovom slučaju zaista događaj se odvijaju i tako da možda smo najviše pažnje posvetili Zimskom ratu, pa Danskoj i Norveškoj operaciji, kampanji, pa naravno padu Francuske kao našoj centralnoj temi, ali to su zaista događaji koji utiču jedine
ne,
druge,
logično je, taj
koji
proces
su isprepletani,
je...
a svakako ako nekoga bude zanimalo nešto dodatno ili ostavi nešto u komentarima, mi ćemo biti radi da pomenemo to u nastavku našeg serijala o Drugom svjetskom ratu.